Pažaislis Kamaldūliešu klostera ansambļa viesunāms ar svētajiem vārtiem. Pažaislis klostera viesunāms pie Liepu alejas parādījās 17. Gadsimta beigās. To projektēja Itālis Frediāni. Viesunamā apmetās garām braucoši ticīgie un svētceļnieki. Viena no greznākajām telpām bija dibinātāju zāle. Tai līdzās bija freskām rotāta viesistaba. Atpūtas telpas, netālu dzīvoja administrators un vārtsargs. Viņam bija uzdots uzraudzīt viesunama centrā uzceltos divstāvu svētos vārtus. Tos rotāja freskas un ciļņi, kas attēloja kamalduliešu dzīvi. Kad kamalduliešu klosteris tika nodots pareizticīgajiem, viesumājā tika ielikti jauni logi, ierīkotas jaunas kāpnes, jumtistabas. Ēka tika izmantota kā garīdznieku rezidence, vēlāk kā klostera viesnīca. Tagad bijušajā viesunamā tāpat darbojas viesnīca un restorāns.